Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 17. listopadu 2020 a my naše putování po různých serverech začneme. Naproti proudu Parlamentních listů přečteme si článek Petra Hájka ze 13. listopadu. Temná moc stupňuje strašení. Kdo chce začít další světovou válku? Kdy a kde a proč? Oznámeno v zápětí povolebním puči v USA. Korona nestačí, nebo už je její součástí? Uchvatitel stojí v pozadí. Bojujme tedy. Petr Hájek zaznamenal, že nejen z našich vojenských špionů se stali konspirační teoretici a ptá se, kam strašení apokalypsou vede a komu a k čemu má posloužit. Tak prý bude válka světová, třetí. To neříkají v uvozovkách konspirační weby, na které si prý máte dát pozor, ale prověřené armádní autority. Třeba velitel britských ozbrojených sil generál Nick Carter před pár dny prohlásil, že současná globální nejistota uprostřed hospodářské krize způsobené pandemií koronaviru by mohla být předzvěstí další světové války. Den poté, určitě jen nezamýšlenou shodou okolností, se přidali i naši vojenští špioni. Podle analytiků vojenského zpravodajství se prý rodí nebývale silný konflikt. Při pokračování rostoucího napětí mezi velmocemi očekávají světovou válku. Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět v současnosti směřuje, je zatím v první fázi své přípravy. Probíhá formování mysli těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden. Když se něco rodí, tedy již dere na svět, muselo to být nejprve někdy něčím v uvozovkách, tedy ne něčím, ale někým, někdy někým v uvozovkách počato. Kdy? Kdo, kde, jak, čím, proč a především kví bono, v čí prospěch. Na tyto základní otázky každého smysluplného pátrání po zločinech proti člověku generálové ani tajné služby odpovědi nedávají, jen s významným pomrkáváním naznačují. Právě tak jako další z našich špionážních centrál, ta v uvozovkách civilní, BISKA, která ausgerechnet také právě teď vydala výroční zprávu, takže válka vlastně už začala. Podtitulek Kdy? Rozdíl mezi konspirační teorií a realitou jsou na nejvýš 2 roky, říká dlouholetá zkušenost. V protiproudu ale na v uvozovkách první fázi druhého dílu operace Barbarossa, v závorce první Hitler tak zbabral, že to musel napravit až Gorbačov opětovným spojením Německa o půl století později, upozorňujeme už 6. rok, přesněji od února 2014, kdy se Obamově administrativě podařilo zorganizovat v závorce přímé náklady podle náměstkyně ministra zahraničí Nulandové prý jen $5 miliard, zorganizovat a provést puč proti legitimně zvolenému ukrajinskému prezidentovi a okupovat mocensky, politicky, ekonomicky tuto strategickou klíčovou zemi na hranicích s Ruskou federací, kde se vzalo to 4leté zpoždění. V podstatě kopíruje funkční období prezidenta Donalda Trumpa, muže, který ke zděšení válkychtivých globalistických elit na obou stranách Atlantického oceánu ovládl Bílý dům v roce 2017. Přesněji řečeno, pokusil se o to, ale byl velmi účinně blokován armádou hlubokého státu, všemi těmi jmenovanými nevolenými politiky, od Pentagonu a 10 centrál tajných služeb až po média. Pokud by se tehdy dostala ke kormidlu krvavá Hillary a s ní celý rozvětvený clintonovský klan, dost možná byste už tento článek nečetli, protože jaderný konflikt, k němuž napadení Ruska, respektive Číny, nutně dospěje, by tenký civilizační nátěr lidské existence na této planetě v podstatě vymazal. Podtitulek Kdo? Není proto vůbec jen shodou okolností, že po grandiózním volebním podvodu a mediální v uvozovkách korunovaci dementní loutky Joe Bidena se okamžitě objevila výše citovaná v uvozovkách sdělení, jež počátek války v podstatě oznamují. Spěchají, protože ještě by se mohlo stát, že skutečně dojde na přepočítání a vyřazení falešných voličských hlasů. Rychlé vyvolání konfliktu v okamžiku relativního bezvládí, v závorce vojáci a tajné služby by v uvozovkách chromé kachně Trumpovi mohli odepřít poslušnost, by mohlo umožnit Bidena do Bílého domu dosadit armádou. Válka přece vyžaduje velení a v uvozovkách ospalý Joe je zvoleným prezidentem, zase v uvozovkách. Tak o něm referují všechna média a většina politiků západního světa, ačkoliv jde o největší fake či dezinformaci, jakou dosud mainstreamoví hlídací psi demokracie vyrobili. Tomu by také nasvědčovalo, že hlavní monstra digitálního světa Google, Twitter a tak dále již oznámila, že o měsíc prodlouží zákaz politické reklamy na svých sítích. To spolu s ostrou a již zcela neskrývanou cenzurou Trumpovců v USA a EU má umožnit Goebbelsovské válečné propagandě umlčet hlasy veřejnosti. Jak otevřeně říkají už i naši vojenští špioni, probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do vyvolání válečného konfliktu aktivně zapojit. Jinými slovy, psychologická příprava na apokalypsu vrcholí a je nutné pro ni získat alespoň část veřejnosti. Odpůrci budou eliminováni násilím. Již nyní vznikají ve Spojených státech seznamy Trumpových voličů a příznivců, kteří mají být smeteni z povrchu, v lepším případě jen do koncentračních táborů FEMA. V tom jsou naši soudruzi pod vedením britsko-kanadského agenta Koudelky BIS v předstihu. Na seznamech občanů určených k likvidaci pracují již řadu let. Podtitulek Kde? Obkličování Ruska armádami členských zemí NATO, včetně České republiky, dává poměrně jasnou odpověď. Horká fáze války začne někde zde, nebo se pro ně najde záminka jinde, ale bude primárně směřovat na Rusko. Tak já si myslím, že tady, pokud by k něčemu došlo, tak tady má být spíš týl. Jsem si vždycky myslela a hovořil o tom, jak Ivan Kratochvíl, tak i Vogec, a dává to i smysl. Nicméně já si myslím, že ve válce jsme. Toto je válka, naprosto plnohodnotná válka, jenom se nevede na té takzvané šesté prioritě, čili přímo vojensky s použitím zbraní, střelných a jiných, ale vede se na páté prioritě právě prostřednictvím covidu a vakcinace a tak dále. Na druhou stranu je fakt, že okolo toho Ruska se to stahuje a děje se to již dlouhou dobu, takže to vypadá, jako kdyby se o něco někdo pokusit chtěl, ale spíš si myslím, že třeba by se mohli chtít pokusit, já nevím, o obsazení pobaltských států, států nebo Běloruska, ale na Bělorusko si zuby brousit nemohou, protože tam by Rusko zasáhlo velmi rychle, takže všechny tyto manévry jsou takové podivné, ačkoliv zřejmě ano, jsou to přípravy na to, že by se v Rusku podařilo udělat státní převrat, že by zapracovali tamnější podpindostníci a svrhli Vladimíra Putina a ostatní členy jeho týmu, který pracuje pro blaho lidstva a celého světa, a místo toho by se ujali vlády oni. Tak potom ano, potom tyto zátahy na Rusko smysl dávají, ale jinak v žádném případě. V žádném případě to Rusko to jistí, takže domnívám se, že horká válka je opravdu hodně málo pravděpodobná. Na druhou stranu nějaká pravděpodobnost tady je, protože i Vladimír Putin čas od času vysvětlí celému světu, jaké má Rusko zbraně, jaké jsou doktríny a budou postupy Ruska v případě, že by bylo napadeno. Takže v hlavách těch chorých bažin stále tento plán ještě nezahynul, nicméně, jak říkal i Valery Pjakin několikrát, tak největší hrozba třetí světové války tady byla právě v tom roce 2014, který pan Hájek zmiňoval před chvílí, takže tam ano, ale od té doby se přece jenom ta situace díky Rusku zejména trochu stabilizovala a také díky Donaldu Trumpovi, na to nesmíme zapomínat, a v jeho pozadí stojí globalisté, kteří si též válku naštěstí tedy nepřejí, alespoň ne horkou válku. Takže já si myslím a doufám, že to tak je, že všechny tyto manévry jsou tady pro případ, že by náhodou se podařil státní převrat v Rusku, tak bažiny to nevzdávají a pořád tady všude v Evropě a jinde něco kují, snaží se tomu Rusku dostat na kobylku, naposledy přes Arménii a Azerbajdžán, předtím bylo destabilizováno Bělorusko, jak všichni víme, ale myslím si, že ten horký konflikt je relativně málo pravděpodobný, zaklepu to, protože v tomto ohledu jsem opravdu pověrčivá. Nicméně je také důležité se tím čas od času zabývat, protože ta alternativa tady zkrátka a dobře je. Otázka je, proč se objevily ty dvě zprávy o možném vzniku třetí světové války. Možná, že je to součást hry. My, jak jsme si říkali, tu válku tady máme jenom na té páté biologické prioritě nebo také genetické, kdy se snaží lidi zničit globální prediktor a další jeho poskokové. Takže možná je to součástí hry, aby se v lidech vzbudil strach a lidé byli povolnější, kdo ví. Co se týká té naší rozvědky, která vydala tuto zprávu, tak pokud by ji vydala jenom ona, tak bych se nad tím vůbec nepozastavovala. To prostě dostali za úkol a nejspíš ani sami nevědí, čemu to má sloužit. Vrátíme se zase zpátky k článku. Obklíčování Ruska armádami členských zemí NATO, včetně České republiky, dává poměrně jasnou odpověď. Horká fáze války začne někde zde, psal pan Hájek. Nebo se pro ně najde záminka jinde, ale bude primárně směřovat na Rusko. Čínu se možná pokusí nechat v první chvíli stranou, ale to se nepodaří. Tahle válka nemůže být lokální, jakkoliv by si to její plánovači už od skončení druhé světové války přáli. Poslední 4 roky navázalo Rusko s Čínou dostatek vojenských kontaktů, aby obě napadené velmoci dokázaly svou obranu koordinovat. No právě, a když si vezmeme, že Čína je pod kontrolou globalistů, globalisté horkou válku nechtějí. Rusko k velké lítosti a smutku pod kontrolou globalistů není, anebo jenom částečně, takže to vede svou politiku diplomatického řešení konfliktů. No a USA je na obě tyto země krátká. USA jsou krátké i na Rusko samotné, natož na Rusko s Čínou. Čili opět mi to dává jediný možný scénář, a sice kdyby se podařilo v Rusku uskutečnit převrat, tak potom ano. Potom ano, potom by ti šílenci z Deep Stateu mohli zahájit nějaký krvavý konflikt, ale zase na druhou stranu pak by ho možná skoro už ani nepotřebovali, protože i pro ně je přece lacinější rabovat tu zemi jakoby demokraticky. No ale pak by ti jejich hlídací psi tady, všechny ty jejich, jak tomu říkají, mise a cvičení by tady působila čistě jako taková ostraha, jako ten četník, jak to dělali po celou dobu Pax Americana. Pokračujeme v článku. Máme tu smůlu, že od převratu 89 jsme opět na špatné straně světa. Předtím byl Sovětský svaz připraven zaútočit na západ. No kde to vzal pan Hájek pro boha živého? To bych od něj tedy nečekala. Něco takového. A my bychom byli první na ráně v odpovědi americké armády a jaderné zbraně v západním Německu, respektive sovětské od roku 1968 u nás. Rusko a Sovětský svaz také vždy vedli jenom obranné války s jednou malou výjimkou, a tou byl ten nešťastný Afghánistán, kdy do toho ostatně byli zase zataženi Rusové globálním zákulisím. Tak opravdu nechápu, že pan Hájek může něco takového napsat, že Sovětský svaz byl připraven zaútočit na západ. To se člověk opravdu nestačí divit. Den za dnem přicházejí nové a nové věci. Já si vždycky říkám, no tak co ještě by mě mohlo překvapit? A myslím si, že už toho mnoho není. A Bůh ho, zase něco přijde. Tak pan Hájek zřejmě nejspíš věří tomu, že Rusko, respektive Sovětský svaz, byl připraven zaútočit na západ. Teď se Gard obrátil. Umírající hospodářsky, politicky, mravně západ potřebuje zaútočit na Rusko a my opět sloužíme jen jako nástupiště. Tedy nevšimla jsem si, že bychom byli bývali někdy sloužili k něčemu jako nástupiště Rusku. Pokud vím, tak Sovětský svaz nás osvobodil ještě i na samém konci války. Uvažovali někteří hitlerovci o tom, že Prahu obsadí a udělají z ní pevnost a budou se dál bránit a týrat tady naše obyvatelstvo a potom, že Prahu zničí. Sovětský svaz a konkrétně maršál Koněv jim to znemožnili. A my tady se dočítáme takovéto s prominutím hovadiny. No, dočteme to, když už jsme začali, možná se dozvíme ještě něco dalšího v uvozovkách zajímavého. Pan Hájek tedy psal, Západ potřebuje zaútočit na Rusko a my opět sloužíme jen jako nástupiště. A tedy také logicky jako jeden z cílů prvního odvetného úderu napadeného. Navíc už bez armády, kterou jsme v dobách reálného socialismu měli na vysoké úrovni a zcela bojeschopnou. Odzbrojena a změněna na trapný expediční sbor amerických vojenských dobrodružství a co by peněženka z našich daní pro US v uvozovkách zbrojní šrot. Nemáme ke své obraně prakticky nic. Podtitulek Jak? To do značné míry závisí na vývoji a průběhu v uvozovkách fixování volebního podvodu v USA. Pokud se bude strategům v uvozovkách strategům jevit, že to jde hladce, počkají, až bude Biden, respektive Harrisová, pevně sedět v Bílém domě. Podaří-li se však Trumpovi zahájit protiofenzívu, při níž volební skandál začne vylézat jako olej na hladinu, může to spustit lavinu nepokojů. Deep State má dost nástrojů na to, aby vyvolal občanské střety, do nichž vstoupí armáda a národní garda. O loajalitě jejich velení k prezidentu Trumpovi lze s úspěchem pochybovat. V krajním případě se dokonce tyto sbory rozdělí a začne regulérní občanská válka. Za takové situace nebude možné spoléhat na pozemní armády a je možné, že jediným řešením pro hroutící se systém bude v uvozovkách preventivní jaderný útok. V závorce nedělejme si iluze, že ještě funguje něco tak romantického jako prezidentský jaderný kufřík z kódy, bez nichž údajně není odpálení možné. Platí jednoznačně to, co alibisticky jako spouštěč definuje jedna věta z v uvozovkách analýzy vojenského zpravodajství. Chybná instrukce či povel může díky propojenosti současného světa zahájit procesy vedoucí ke vzájemnému zničení. A teď pan Hájek k tomu píše, jako by to nebylo vždycky. Ostatně to slůvko v uvozovkách díky, nikoli kvůli a podobně, berme jako typické v uvozovkách freudovské uřeknutí mužů protektorátní v uvozovkách armády, u níž zájmeno v uvozovkách naší již nemůžeme použít. Ano, toho, že se bažiny zblázní a že k něčemu takovému dojde, bych se obávala také daleko víc, než že by snad konvenčními zbraněmi se vydali z Evropy na Rusko, to tedy opravdu ne. Ale samozřejmě oni mohou vystřelit ty jaderné zbraně také odsud ze svých evropských odpališť a obávám se, že tato možnost tady asi bohužel je. Podtitulek Čím? Je málo pravděpodobné, že konvenčními zbraněmi, i když by si to mnozí plánovači v Pentagonu nepochybně přáli. Ostatně není už vůbec jasné, kde vede hranice mezi konvenčními a v uvozovkách hromadnými nástroji na zabíjení. Třeba biologické zbraně typu koronavirus jsou ještě konvenční? Patrně ano, protože jejich v uvozovkách smrtnost není vysoká. Lidstvo přece v optimálním případě nemá být zcela vyhubeno či decimováno, ale v uvozovkách redukováno na onu v uvozovkách optimální 1 miliardu otroků, nejen podle vakcinačního Lidumila Gatese. A to už vůbec nemluvíme o zbraních, na které se zatím žádná formální v uvozovkách omezení nevztahují a o jejichž účincích se můžeme jen dohadovat, protože jejich testování neprovázejí spektakulární jaderné výbuchy, například elektromagnetické v uvozovkách kanóny umístěné na zemské orbitě. Ať tak či onak, pokud přijmeme konspiračně teoretickou tezi našich vojenských špionů, že třetí světová válka je již v první fázi, to hlavní nyní bude pokračování propagandistických tsunami. Ještě tuší cenzura, ještě brutálnější omezování svobody slova, ještě drsnější pronásledování nositelů jiných názorů, ještě dramatičtější pokusy o volební podvody. U vládního kormidla v uvozovkách za války přece musí stát jen ti v uvozovkách správní. Válečnické elity demokratů za oceánem, přitakávači bruselským importérům muslimských v uvozovkách náhrad, historických národů a zeleného sebevražedného dluhového šílenství v Evropě. Tudy se povede v uvozovkách občanská válka v německé režii, pokud konflikt s Ruskem nevypukne dostatečně brzy. Mimochodem, není nezajímavé, že podle věrohodných zdrojů centrála volebního podvodu v USA byla právě v Německu. Tak, tak, tady si odskočíme na chvilku na server AC24, který 14. listopadu přinesl tuto zprávu. Americká armáda provedla razii v Německu na firmu, která obsluhovala volební systémy. V Německu došlo k americké razii na evropskou softwarovou společnost Skytl. Skytl obsluhoval volební systémy Dominionu, posílal volební hlasy do Barcelony a Frankfurtu. Jejich servery byly zabaveny. Takže je to tak. Španělská softwarová společnost Skytl neoprávněně hostila volební data prostřednictvím Španělska se servery v Německu. Nyní byla po zátahu obsazena US Army Force ve Frankfurtu. A vracíme se zpátky pod titulek Proč? Zdá se to jasné. Rusko se po Jelcinově pokusu předhodit zemi k rozebrání západním kolosům vzpamatovalo a opět zesílilo. Vladimír Putin je právě proto tak nenáviděn, že pod jeho vedením došlo téměř k zázraku. Federace je opět velmocí, která asi jako jediná je schopna nejen se ubránit americkému útoku, pochopitelně pod značkou NATO, ale také patřičně odpovědět. A především, jeho občané jsou vnitřně odhodlaní bránit vlast minimálně stejně jako proti Hitlerovi. To ve většině vnitřně hluboce rozdělených západních států chybí. Ty se dnes v mnoha případech nemohou rozhodnout, zda vyvolat nejprve občanskou válku, anebo ji v uvozovkách překrýt právě expanzí, byť by riskovali vlastní sebezničení. Ten hlavní důvod je však stále tentýž. Nekonečné přírodní zdroje v největším státním útvaru na světě. Vypůjčím si proto citaci z Lubomíra Mana, protože lépe bych to formulovat nedokázal. Nejprve odkazuje na rozhlasový projev ministra propagandy Josefa Goebbelse, pronesený 22. června 1941 v den napadení SSSR nacistickým Německem. Jakže to Goebbels tehdy řekl? Tohle není válka za žezlo a trůn, tohle je válka za pšenici, železo, rudy, uhlí a suroviny, tohle je válka za bohatší stůl pro německého dělníka. Přečtěte si ten výrok ještě jednou a dejte si jej do spojitosti se dvěma výroky ministryně zahraničí USA v letech 1997 až 2001 Madeleine Albrightové. Ten první zněl, Rusko má příliš mnoho nerostného bohatství a to není spravedlivé. A výrok druhý, v Rusku se nalézá příliš mnoho bohatství pro jednu zemi. Takže to je ten důvod, tehdy za Reichu, stejně jako dnes. Podtitulek Ki Bono. Odpověď na otázku, v čí prospěch se tím zdá být zodpovězena. Ale není to tak docela. Jakkoliv si to dnes valná většina lidí neuvědomuje, zničující válečný konflikt, který nyní tak hlasitě v uvozovkách přivolávají vojenské kruhy z různých zemí NATO, má rovněž hlubokou duchovní podstatu. Konstitutivní křesťanství, které za 2000 let učinilo Západ tím, čím donedávna byl, je ze srdcí a hlav převážně části současných západních generací vyklučeno. Nejprve jako v uvozovkách státní sekularismus, v závorce dědictví francouzské revoluce a na ni navazující série totalit. Poté otevřením stavidel bezuzdnosti, dekadence, destrukce rodiny a lásky mezi mužem a ženou, exploze násilí a sexuality, v níž už žádná deviace není dost velebena a oslavována. Neboť, jak prorocky poznamenal Dostojevský, není-li Bůh, je dovoleno vše. Nadcházející válka má tedy také, možná dokonce především, rozměr metafyzický. Člověk, pokolikáté už, přesvědčen o své v uvozovkách všemohoucnosti, opět staví, tentokrát technologickou babylonskou věž. Její pomocí chce dosáhnout v uvozovkách nebes a postavit se na místo stvořitele. Odtud všechna ta neuskutečnitelná hollywoodská politická školení mužstva o umělé inteligenci, technologické výrobě a likvidaci lidí, jak to předpokládali největší autoři antiutopií, Zamjatin, Huxley, Orwell a tak dále. Jenže marně se snaží. Na tom místě už dávno stojí v uvozovkách vzbouřenec, daleko mocnější než nejmocnější bankéři. A tady je jádro problému. Rusko si svou oddanost Kristu udrželo dodnes, navzdory sovětské epoše, a odděleno od papežství nemusí nyní s hrůzou hledět, jak je v uvozovkách Petrův stolec rozebírán na součástky uchvatitelem. Pokud tento rozměr nadcházející války nebereme na zřetel, odpověď na cui bono bude neúplná a nerozumět nepříteli znamená dát se mu v šanc. Tak tady s panem Hájkem naopak velmi souhlasím. Ano, to je boj o člověka, dá se říci o jeho duši, o to, co člověka dělá člověkem, protože jak víme, tak se z nás snaží udělat bioroboty, se kterými budou moci nakládat polibosti, když nás budou potřebovat na práci, tak nás nechají v uvozovkách žít, když nikoli, tak se nás jednoduše zbaví, ale jinak s tím křesťanstvím je to trochu složitější, protože pravé učení Ježíše Krista bylo právě po hlaváři globálního systému nebo tím globálním zákulisím hodně pokřiveno a naopak zneužito proti lidem teď. Zejména katolická církev je odepisována a má být nahrazena částečně islámem a částečně tou arménskou apoštolskou církví, což se jim ale nedaří, protože k tomu, aby mohli udělat z Ečmiadzinu druhý Vatikán, potřebují vyčistit to území v Arménii a také v Ázerbajdžánu od původních obyvatel. O tom hovořil Valerij Pjakin. Pokud máte zájem, tak odpovědi na tyto otázky najdete buď v jeho pořadech, anebo také ti z vás, kdo sledujete pořád Znalosti znamenají moc, tak tam se této problematice věnují autoři hodně, zejména biblickému projektu zotročení lidstva prostřednictvím lichvy a úvěrů, a hodně se tam píše o tom a vysvětluje, jak bylo původní Kristovo učení to, které lidi tak oslovilo, že se všichni měnili a chtěli žít v pravdě a lásce k Bohu i k sobě navzájem, tak toto učení jim bylo ukradeno a bylo pokrouceno v pseudokřesťanství. Nicméně nebyli sto, protože to bylo opravdu velice silné a lidi to nesmírně oslovilo, to, co hlásal Ježíš Kristus, tak nemohli odstranit z jeho učení úplně všechno. Takže to, co my dodnes shledáváme na křesťanství jako krásné, vzácné, důležité a drahé nám všem, tak část toho tam zůstala. To nedokázali zničit, ale jinak všichni dobře víme, jaká ve jménu Boha, jakéhokoliv v podstatě, se vždy páchala zvěrstva. To proto, že jakékoliv, byť i sebekrásnější ideje či učení, dokáží ti parazité zničit, přetvořit a použít proti lidem. Jedinou obranou proti tomu je opravdu studium a znalost toho, jak se to dělá a proč se to dělá. A druhou podmínkou k tomu, abychom se z toho vymanili, z toho kolotoče zla, které neustále nás manipuluje a pod rouškou dobra nás tlačí na úplně opačnou stranu, tak druhým předpokladem je, abychom my sami hledali pravdu, uměli poznat pravdu, abychom uměli bezpečně rozlišit dobro od zla a jednali na základě svého svědomí a ideálně i na základě svého vlastního unikátního vztahu s Bohem. Pokračujeme v článku pod titulek Dohrdel a občanských průkazů. Není samozřejmě ještě vůbec jisté, zda se volební megapodvod ve Washingtonu stane realitou. Dnešní v uvozovkách gratulace, které se Bidenovi dostalo z Pekingu, jakkoliv je formulována podmíněně, však mnohé naznačuje. Pro Čínu je globalistická pučistická elita z washingtonských bažin určitě přijatelnější než národovec Trump. Tak to nevím, jak na to přišel pan Hájek, ale dobře, je to názor. Nicméně příznačným faktem také je, že Moskva zatím pučistům neblahopřála. Strašení přicházející třetí světovou válkou, které po překotném mediálním vyhlášení vítěze amerických voleb volně navazuje na vyvolání v uvozovkách mýtického strachu z koronaviru, má tentýž leitmotiv. Ještě více přitáhnout okovy nesvobody, ještě více omezit zbytky občanských svobod, ještě radikálněji učinit z demokracií vojenský tábor, kde se pouze přijímají rozkazy a pro ty, kdo se jimi neřídí, koncentrák. Příprava masového očkování podivnými vakcínami bude dalším krokem. Kdo se nepodřídí, pro toho, slovy propagandisty Z. Petráčka z Libových novin, ne z Libových, ale z Lidových novin, je to na ztrátu občanského průkazu. Teoreticky bychom měli předpokládat, protože lžou ráno, v poledne a večer, že strašení začátkem třetí světové války vlastně znamená, že s jejím vyvoláním zatím nepočítají. Tak tady se také s panem Hájkem shodneme nakonec. Že jde pouze o nástroj k dalšímu utažení šroubů ve věznici, v našem případě té eurounijní, jak nyní názorně předvádí velká bruselská cenzorka Věra Jourová. Ale není to tak. Tahle válka proti člověku už opravdu opět začala. Tak tedy bojujme. To bychom rádi všichni bojovali, problém je, že nevíme jak. Jediné, co máme k dispozici, jsou informace, víme, že řízení je informační proces, takže informujeme, až se z nás kouří, nicméně proti těm molochům, televizím různým a rozhlasům je to hlas asi důležitý, ale stále ještě relativně velmi, velmi slabý. Naproti proudu ještě zůstaneme a podíváme se na článek pana Lulina z 15. listopadu. Blatný má na nás psa. Budou i střílny a ostnatý drát, demokratický centralismus dle Vladimíra Iljiče. Vymyslel to ruský agent. Oběťmi předvánočních experimentů všechno předtím bylo na houby, dál držet hubu. Škoda, že ti lidé, kteří tak pěkně píší, neznají vůbec historii, protože opravdu to, co se děje teď, přirovnávat k Sovětskému svazu, než kvůli vůbec k socialismu, který my jsme prožili, to je nehoráznost. To už snad ani nemůže být neznalost. Já se omlouvám, vážení přátelé, mé názory na toto téma znáte, takže se opakuji, ale je to nehorázné. A pokud budeme rozšiřovat takovéto polopravdy nebo pololži nebo dokonce lži, tak i když vedle toho některá ta tvrzení a analýzy nebo závěry jsou v pořádku a jsou důležité nebo důležitá, tak ale to všechno ztratí tu jednak informační hodnotu a jednak i sílu, protože z poloviny jsou ty informace zavádějící. Nicméně já ten článek přečtu z toho důvodu, že ten pes mi pije krev už několik dnů od první chvíle, kde o tom proběhla informace na Seznamu, tuším, že to bylo. A sama se nemohu přinutit to prostudovat, protože je to něco natolik absurdního, do nebe volajícího, ponižujícího pro nás, pro všechny. Oni už s námi zacházejí jako s mentálně postiženými. Všímáte si toho? Oni nám připravují takové pěkné tabulky, jak vůbec nic nesmíme, pouze držet tu hubu a krok. A aby jsme se moc necukali, tak nám tam dají pejska. Jako kdybychom byli nějaká batolata, která jim to zbaští. Neuvěřitelné, co se děje. Tak dáme se do toho článku. Lulina komentuje novou metodiku ministerstva zdravotnictví, dle níž by mělo být soudruhy posuzováno, nakolik svobody má každý z nás nárok. Opět ty soudruhy si může odpustit, protože soudruzy by si byli něco takového nedovolili, ale ani z 500-kilometrový dálky. Ti by se třásli před ostravským horníkem jak osiky. Ti si dobře hlídali, aby byli lidé spokojení. To vůbec nemají zdání ti lidé, kteří to píší, jak to tady vypadalo za toho takzvaného totáče. Minister zdravotnictví představil PSA, tedy psa, a řekl, že když budeme poslouchat, bude se usmívat, když poslouchat nebudeme, vycení zuby. Jíří barvami a vypadá jako výsledek brainstormingu uspořádaném v mateřské školce místo odpoledního spánku. Já bych řekla, že spíš v nějakém zařízení brainstormingu, v nějakém zařízení pro duševně postižené. Tak vypadá ten jejich pes. Kromě konstatování smutného faktu, že potomci husitů a těch, co vládu, která si z nich dělala blázny, opakovaně vyházeli z oken, degenerovali v hejno zvadlého salátu, k tomu mám úvodem ještě druhou poznámku. To permanentní podsouvání toho, že za dosavadním totálním neúspěchem vládního protivirového šamanismu stojí především moje nekázeň, už začínám brát trochu osobně. Naprosto souhlasím. Důkladně jsem tu novou zázračnou omalovánku prostudoval a shledal, že tím nejzásadnějším rozdílem oproti například předcházejícímu neméně zázračnému systému semafor je to, že za červenou experti přidali ještě fialovou, jinak je plný těch samých opatření, co všichni předchůdci, a která do jednoho působí dojmem, že jsou finálním produktem práce expertního týmu, ve kterém zřejmě nejdůležitější roli hrají losovací zařízení společnosti Saska, žluté míčky, médium, blondýna a nějaký prototyp armádní umělé inteligence. Překvapený tím ale v podstatě nejsem. V tomto ohledu, tedy kombinaci nekompetence, blbosti, politické uvědomělosti a sklonů k experimentálnímu sociálnímu inženýrství takřka orientálního typu, je česká vláda už léta poměrně konzistentní, a to bez ohledu na ideologické zabarvení. Moderní byrokratické vládní aparáty se ale kromě naprosté zbytečnosti, obrovské nákladnosti, unikátní neefektivity, pozoruhodné neschopnosti a kontinuální snahy se rozpínat, vyznačují i dalšími zajímavými schopnostmi, například vyvolávat svojí činností především chaos, nebo naprosto spolehlivě vyprodukovat, jakkoliv se to zdá už nemožné, pokaždé ještě o něco větší hovadinu než posledně. S novým ministrem tak logicky přichází další, asi 125. opět naprosto dokonalá pomůcka, díky které ten smrtící virus konečně porazíme. Všechno předtím přitom bylo úplně k ničemu. Kde je konec trasování, chytré karanténě nebo semaforům, které měly taky všechno vyřešit tak úžasně, abychom si ani nevšimli, že tu řádí nějaký vir? Tentokrát je to pro změnu protiepidemický systém neboli PES. Podtitulek Ruský agent. PES je kromě již tradičních barev také plný čísel, stupňů a gigantické hromady toho, co všechno nám zakážou, když určitá čísla vstoupí do konjunkce s určitým stupněm. Jeho vědecky ověřená antivirová účinnost 119,3% ovšem bude celé záviset na tom, jestli budeme dostatečně usilovat o to, aby se na nás PES usmíval a na faktické existenci nouzového stavu. Jinak řečeno tedy na tom, jestli my budeme držet hubu a krok a vláda dostane biankošek na to, nás k tomu všemu a jakýmkoliv dalším podobným kašpariádám přinutit násilím. Prýma. Protože podmiňovat milostivé rozvolňování třeba tím, že v obchodech s potravinami se bude smět před Vánoci nakupovat jen tehdy, když tam bude jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, prostě je kašpariáda a ne opatření, které sice určitě povede k mnoha věcem a jevům, ale silně pochybuju, že lze některý z nich ze zdravotního hlediska se sebevětší tolerancí označit za žádoucí. A půjdu ještě dál a napíšu, že to je naprosto dementní nápad, který mohl vymyslet jenom dement, případně někdo, kdo chce pomocí podobných nástrojů pod podobnými záminkami definitivně zlikvidovat malé soukromé podnikání a zbytky občanské svobody vůbec. Nebo možná ruský agent ve vládě, který poměrně správně odhaduje, že jestli se někde lidi tutově nakazí covidem, nastydnou či k sobě navzájem pocítí ještě větší nenávist, tak určitě v davu, který díky tomuto konkrétnímu opatření vznikne venku před každou prodejnou. Podtitulek Demokratický centralismus. Vladimír Iljič Lenin už někdy kolem roku 1902 definoval to, co o mnoho let později proslulo jako demokratický centralismus a fungovalo to zhruba podobně, jako by asi fungovalo hranaté oko. Jeho podstatou je soustředění reálné moci pod maskovací síť více či méně povedené parodie na demokracii do rukou malé skupinky věrných, což bývá pravidla i jejich jediná kvalifikace. Toho typu jehož způsob vládnutí dává nostalgicky vzpomenout na Gottwalda jako na vzorového liberála a na Jakeše jako na inteligentního člověka. No, vážení přátelé, aby se pan Lulina nerouhal a abychom ještě nehrabali prstíčkem, především po někom, jako byl pan Jakeš, ale v tom, co dělají dnes, zatím nejsou oficiálně viditelní a popravení mrtví, ale těch skutečných mrtvých už má toto jednání těch, co nám vládnou, mnohem a mnohem víc. To jsou všichni ti lidé, kteří páchají sebevraždy, které by jinak nespáchali, kdyby nebylo této situace, kdyby nebyli v depresích z toho, co se děje, kdyby nepřišli o všechno. To jsou lidé, kteří nešli včas na vyšetření, protože se báli jít z různých důvodů. To jsou všichni ti, kteří nebyli operováni. A budoucích obětí se tady už formuje tolik, že to ani nechci vidět, protože psychiku lidí, všechna tato opatření, nemožnost žít normální život, nemožnost pracovat, izolace všech a zároveň neustálé strašení, šroubování, pocitu strachu až do extrému, tak to ničí lidskou psychiku, stresuje to lidi. A podepíše se to na jejich zdraví a podepíše se to i na mnoha úmrtích anebo předčasných úmrtích v budoucnosti. Takže proti tomu to, o čem se tady píše, je opravdu, tak o Jakešovi vůbec nemluvě, ten režim tehdy byl v podstatě benevolentní už dávno. No a za Gottwalda to nejsem schopná posoudit, ale mrtvých bude díky těmto opatřením daleko, ale daleko víc, jestli to nezarazíme. Poslední odstavec, myslím, že kdyby Vladimír Iljič procitl, opustil své mauzoleum a navštívil Prahu, asi by nyní ještě daleko pravděpodobněji než kdy jindy získal dojem, že všechno běží zhruba tak, jak to plánoval. No, opět pan Lulina, přestože jinak to napsal dobře, tak ale o Vladimíru Iljičovi, jakož i vůbec o dění v Sovětském svazu neví nic. Pravda, kdybych se nevěnovala studiu koncepce sociální bezpečnosti, tak bych to nevěděla taky. Co se ve skutečnosti dálo v Sovětském svazu a jak to tam bylo a konec konců i role Lenina, která nebyla ani zdaleka tak záporná, jak je líčena. A o Stalinovi už vůbec ani nemluvě a dává to perfektní smysl, protože koho západní naši páníčkové, západ náš vzor, na koho kydají nejvíce špíny? No vždycky na ty, kteří jim nejvíc překážejí v ovládnutí území a přírodního i dalšího bohatství, která patří úplně jiným národům. Shodou okolností, to je také zajímavé, jsou to drtivou většinou Slované, kdo tomu západu vadí. Takže asi tak. No a na závěr se podíváme na Slovensko, kde se hodně demonstruje, prozatím se snad nic nestalo. Demonstruje se také u nás. Před chvílí jsem na Facebooku viděla fotky z Václavského náměstí, které tam dala Radka Hladíková. Také to tam vypadá celkem poklidně, alespoň podle těch fotek, tak doufejme, že se nic už nestane násilného vůči občanům. No a my se teď podíváme na hlavní zprávy, kde dnes vyšel tento článek. Vládní poslanci z SAS a OLANO nechtějí respektovat výsledky případného referenda o předčasných volbách. Matovič byl přitom v minulosti silným zastáncem referenda. Stále více se na Slovensku skloňuje referendum o předčasných volbách, zatímco hnutí OLANO v čele s Igorem Matovičem kdysi prosazovalo referendum. Dnes, když je ve vládě, se někteří vládní poslanci odmítají řídit podle případného výsledku referenda o předčasných volbách. Referendum je všeobecně považováno za nástroj, který umožňuje lidem vyjádřit se přímo, nejen prostřednictvím svých zástupců v parlamentu a ve vládě. Jedná se o takzvanou přímou demokracii. Podtitulek Matovič v minulosti referenda podporoval. Zastáncům přímé demokracie a referend byl svého času i současný premiér Igor Matovič. Ten společně se svými spolustraníky v OLANO jako opoziční politik prosazoval odbourávání různých překážek v souvislosti s referendem. V roce 2015 například navrhoval, aby 50% kvórum pro platnost referenda bylo zrušeno. Dnes se však karta obrátila. Premiérem se stal Igor Matovič, jeho vládnutí je provázeno chaosem a často působí dojmem nekompetentnosti. Omezování lidských práv, restrikce, které ničí ekonomiku a živobytí lidí, i tak by se dala charakterizovat vláda Igora Matoviče. Opoziční strany Smer a Hlas proto uvažují nad možností vyzbírání potřebných 350 tisíc podpisů a zorganizování referenda o předčasných volbách. Referendum na Slovensku není však jednoduchou záležitostí. Kromě toho, že se ho musí zúčastnit minimálně 50% lidí, následně výsledek referenda musí schválit poslanci parlamentu. A tady nastává problém. Podtitulek Někteří vládní poslanci nechtějí respektovat výsledek referenda. Mnoho vládních poslanců totiž už teď avizuje, že pokud by bylo případné referendum o předčasných volbách úspěšné, jeho výsledek nebudou respektovat a v parlamentu za něj nebudou hlasovat. Poslanec strany SAS Alois Baráník na otázku redaktorky v reportáži TV Markýza, zda by se jako poslanec cítil vázán výsledkem tohoto referenda, odpověděl jednoznačně ne, nebyl. Byl, protože ústava hovoří jasně, jak dlouhý je mandát a tak dále. Takže to je k této otázce na Slovensku. No a teď ještě, co náš pan prezident po dlouhé době se zase ozval. A když jsem si přečetla tento článek, je ze Sputniku z dneška, tak mě ovanul mírný závan, nesnad přímo optimismu, ale říkám si, jestli se náhodou přece jenom vítr trochu neobrací. Musíme se především umět bránit, nestačí to jen kritizovat. Zeman o 17. listopadu, cenzuře a Koněvovi. Prezident Miloš Zeman poskytl serveru Parlamentní listy rozhovor, ve kterém promluvil jak o státním svátku 17. listopadu, tak o odstranění Koněvovy sochy či poškození Churchillova památníku. Nechyběla ani kritika milionů chvilek. Na začátku rozhovoru promluvil o svém zdraví, to můžeme přeskočit. Vrátil se i ke zrušenému ceremoniálu udílení státních vyznamenání. Respektoval jsem doporučení tehdejšího ministra zdravotnictví, protože je dobré vážit si odborníků. Sám toho lituji, ale alespoň jsem to kompenzoval tím, že jsem nechal publikovat seznam vyznamenaných, byť si to vyznamenání převezmou až 28. října 2021, řekl. Tady to přeskočíme a podíváme se sem. Důležité je umět se bránit. Zeman okomentoval také cenzuru, která probíhá často ve virtuálním prostoru. Zmíněn byl například kardinál Duka, kterému byl na Twitteru zablokován na několik dní profil. Dlouhodobě vystupuji proti jakékoliv cenzuře, včetně cenzury internetu, což neznamená, že se všemi příspěvky na internetu souhlasím. To teď ale není podstatné, sdělil a dodal, že se vždy řídil Voltaireovou zásadou. Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše proto, abyste svůj názor mohli hlásat. Zeman vyjádřil také svůj postoj na občanské nebo občasné potlačování některých názorů na úkor jiných. Podle jeho slov je důležitá obrana. Musíme se především umět bránit, nestačí to jen kritizovat. Když se nebudeme bránit tomu, že nám dvě husy počmárají pomník Winstona Churchilla nebo že pražský magistrát demontuje pomník maršála Koněva, osvoboditele Prahy i Osvětimi a nositele nejvyšších amerických, britských a dalších vyznamenání, tak nás ovládne Greta Thunbergová a další pubertální zjevy. Pubertou vůbec nemyslím věk, ale intelektuální kapacitu, uvedl. Takže toto se mi docela líbí, že se vrátil k pomníku maršála Koněva náš pan prezident, ovšem já mám takový dojem, že bránit tu sochu měl především on, protože my jako lidé jsme měli velmi málo možností i vzhledem k tomu, že v té době platil nikoli přímo zákaz vycházení, ale byly nějaké restrikce, že nesměli vedle sebe stát víc jak dva lidé, nebo jak to tehdy bylo v tom květnu, když někteří z nás u té sochy, která tam ale už nestála, protože ta byla odstraněna v dubnu, tak když jsme u ní byli. Ale jako pozitivní signál beru to, že pan prezident tuto záležitost zmínil. To by mohlo znamenat, že ještě není u konce a že se snad všechno nakonec v dobré obrátí. Prozatím to tak vůbec nevypadá. Žijeme v koncentráku, o tom jsme hovořili mnohokrát, mě osobně to zlobí tedy velice, zvlášť ten hlídací pes, kdy i v tom nejlepším případě platí tolik restrikcí, že s normálním životem to nemá společného vůbec nic a Tato tabulka jasně naznačuje, že některé síly nás chtějí zavřít patrně už navždy. Nicméně nic netrvá věčně, v tom musíme alespoň doufat a také všechno pro to dělat. Uvidíme, jak dopadnou americké prezidentské volby a potom bude také jasněji patrné, jaký pro Evropu a i pro nás bude do budoucna trend. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji pěkný večer a ozvu se vám se speciálem o amerických prezidentských volbách opět po 21. hodině. Tak vážení přátelé, oprava na Slovensku už, jak píše na Facebooku jeden přispěvatel, začalo peklo. Policejní gestapo v ulicích střílí do lidí gumové projektily. Bohužel oficiální média zatím nic takového nepíší. Budu to sledovat a když tak po 9. hodině vám řeknu, co se mi podařilo zjistit.